93,9 FM.
Уважаеми слушатели на Радио КТВ, продължават моите следобедни разговори с български политици. Сега на линия на Станимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, член на Комисията по външна политика. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и вашите слушатели.
Честита нова година, дано да е успешна, дано да е спорна, защото много от нашите проблеми на живот зависят от работата на вас, политиците. И така, дано тази година донесе повече успехи, повече радости и повече по-добър живот за нашите граждани на Република България.
Благодаря за нова година и на вас. Честита нова година на вас и вашите слушатели. Най-вече пожелавам здраве и успехи на всички.
Дано.
Да е мир на годината, защото виждате в какви времена живееме. Ние ще продължаваме да работим и се надяваме за по-доброто на всички граждани.
И така изпратихме 2016 с правителство в оставка, дълбоки промени в нагласите на хората към властта, партиите, коалициите, с ясно очертана идея за предсрочни парламентарни избори. Посрещнахме новата 2017 в непроменена ситуация, със същите очаквания, но разбира се и с надежди за по-добър живот. Могат ли те да се реализират, господин Ананиев?
При желание, разбира се, че могат да се реализират. Знаете, че аз не веднъж съм заявявал при вас моето становище, че оставката, която беше подадена от премиера Борисов, беше грешка.
Така?
Защото беше постигнато от мнозинството в парламента и от правителството една стабилност, един ръст на икономиката. Знаете, че имаме събрани 1,3 милиарда, имаме плюс тази година допълнително събрани, имаме една от най-низките безработици в Европа, около 7%, втори сме по икономически ръст. За да усети граждани на поджоба си всичките тези неща, трябва време. Защото аз разбирам хората, които четат за тези неща, те казват, ама аз не съм го почувствал лично.
Да,
всеки,
така е.
Докато не го почувства лично, някакси не може да види тези неща. Но ето вижте бизнеса. Бизнеса и те заявиха, и едри, и дребния, и малък и среден бизнес заявиха, че беше грешка подаването на тази оставка, тъй като имахме една така скала на покачване и на усещане за по-добро, за стабилност. И сега с тази оставка ние влизаме пак в една предизборна кампания. Социолозите казват, че горе-долу ще са същите представителите, плюс-минус една-две партии. Нали, ще излезат някои, други ще влязат, което няма да доведе до голяма промяна на самия модел. Аз се притеснявам, че ако не успеем да създадем правителство, тогава какво правим за следващите избори? Тогава ще влеземе в някакъв цикъл на избори,
да,
което би тласнало държавата в една много лоша ситуация и криза. А имайки предвид външната обстановка, която е в момента, и международната имам предвид, е много притеснително. В Турция е на прага на гражданска война, поне по мое лично мнение. Виждате, непрекъснато стават атентати там, проблеми има и с беженците, и с кюрдите, с малцинството кюрди, които има там. Те са наш съсед. И ако там се получи една нестабилна политическа обстановка, аз не искам да си представям, ако тези имигранти и бежанци, защото те са две групи, тръгнат през България в посока на Западна Европа. Затова е ключово нещо, което ние казахме миналата седмица от Реформаторски блок. Ние искаме европейски войски на външната граница на Европейския съюз, която е всъщност България, която да сме сигурни, че ако влезем в някаква ситуация, ние ще можем да запазим и българската граница, и външната граница на Европейския съюз. Това е ключово от външна гледна точка. Давали сме и предложения за решения на беженски и мигрантска та вълна, да се създадат на турско-сирийската граница защитени зони на сигурност, които да се от международните партньори да се отпуснат средства. Знаете, че Европейския съюз отпуска средства и в момента. но да ги насочи към такава зона на сигурност, където абсолютно всички мигранти, беженци, които нямат статус, да бъдат преместени там и там да се решава, ако някой им получи беженски статус, вече да бъде разпределен в страната, от която го е получил, но тези, които знаете, че в момента има една огромна вълна от имигранти, това са млади мъже на по между 20 и 30 годишни, те не са със семейство, те не са с деца, те са икономически имигранти.
Да, да.
За съжаление, между тях има и такива, които са от криминален контингент,
да,
от страните, които, от които идват. И тези хора се опитват да се доберат до Западна Европа, но те минават и през България. А някои,
да,
ще останат и тук. Така че това за мен е притеснително и ние трябва да насочим усилията си в тази работа, но, в тази насока. Но в момента, знаете какво става на 22-ри, новия президент ще се закълне. Най-вероятно, не вярвам повече от месец, от седмица да бави,
да,
указа. Сигурно ще си направи консултациите с партиите, както е редно. И предполагам, че на 27, 28, 29 януари той ще заде указ за разпускане на Народното събрание, указ за кога се насрочват новите избори и, разбира се, за служебен кабинет, който трябва да подготви държавата за тези избори. Но влезем ли в ситуация на избори, обикновено държавата, администрация влиза в една ситуация на ступор, защото всеки почва да се притеснява за работното си място, спира да работи или поне намаля оборотите на тази работа, иска да види кой ще дойде на власт. И това значи, че следващите 3-4 месеца ние, държавата, ще бъде в такава ситуация на ступор.
Ето, това неминуемо се случи преди избори, да са предсрочни и да са редовни. Все ще се случи. Сега, разбира се, се случва с предсрочни избори. Аз имам още един въпрос в контекста на предстоящите избори. Ясно е, че няма как. На избори отиваме. Но имаме ли гаранция, че 44-я парламент, вие почнахте този въпрос да го анализирате, ще бъде по-стабилен и ще има възможност да се излъчи стабилна изпълнителна власт?
Аз мисля, че ще бъде много по-трудно излъчването на такава власт, защото за мен е подаването на оставката от ГЕРБ, аз мисля, че те вече го отчитат като грешка.
Така?
Първо, защото аз лично смятам, че те ще имат по-нисък резултат. Имам пред по-малко народни представители, отколкото имат в момента. Затова, между другото, има много неистово желание да бъдат прокарани бързо на коляно закон за мажоритарните избори.
Да.
Защото тогава при един такъв модел, който е предложен, мажоритарни избори в два тура с абсолютно мнозинство, ГЕРБ биха получили една преднина и имат много голям шанс да управляват самички.
Така.
Имам пред да получат над 120 депутати, което и е целта на това нещо, но аз съм против правенето неща на коляно.
Да.
Не мисля, че този модел е подходящ за България. Най-добрият мажоритарен елемент е задължителни преференции без праг.
Да.
Това значи, че в моя избирателен район, който е София, 23-ти мир,
да,
където има 16 депутатски места, листата може да е двойна, по 32 човека, обикновено има 20 на партии, които пускат листи, 20 по 32, това са над 600 човека, за който всеки един човек може да се избере. Ако има мажоритарни избори, ще има 20 партии, всеки с 20 кандидата.
Да.
Това,
да,
значи, че имате 20 кандидата от една страна, от другата страна 600 да се изберете. Съжалявам,
да,
но никой не може да ме убеди, че ако имате 600 лица, които са ви предложили за народни представители и вие не може да изберете такъв, който искате вас да ви представлява. Мисля, че всеки може да направи един информиран избор, когато нямаме праг на преференциите, когато тя е задължителна, ще стават народни представители, хората, които са получили доверието на български избирател.
Да.
От друга страна, мажоритарните избори убиват представителността. В момента знаете ли, че 93% от българските избиратели, гласували на последните избори 2014, 93% са представени в Народното събрание.
Да.
Имаме 8 парламентарни групи. Аз извадих информацията и направих сметките,
така?
Защото в момента, в който ние имаме, ако приемем този модел за мажоритарни избори в два тура с абсолютно мнозинство, тогава ще имаме представител между 50 и 55%.
Да.
Около 40% от български избирател, който гласува защото знаем, че има голяма група, за съжаление, които са негласуващи, от тези, които гласуват, те няма да бъдат представени. А в момента те са представени през някоя от партиите, която е в парламента. Най-голямото от прехода до момента представителство на гласуващите български избиратели е в този парламент.
Да. Сега конкретно за вашата коалиция Реформаторски блок. Видимо вече ДСБ не участват в нея. Видимо от социологическите изследвания не е гарантирано вашето присъствие в следващото Народно събрание. Какви са проблемите, какви са задачите, какви са целите, за да можете да спечелите доверието на избирателите и да влезете и в следващия парламент?
Ние се подготвяме за кампания. Вече от няколко седмици работиме много усилено. Вчера имаше среща на изпълнителния съвет на Реформаторския блок, на която се взе решение, че на 28 януари ние правиме конфедеративен конгрес, на който Реформаторския блок ще излъчи възможността за индивидуално и групово членство в Реформаторския блок. Ще поставим документите, които трябва да бъдат подписани, коалиционни и други, и ще бъдат решени на място. Ще дадем възможност на гражданско участие, което сме дали през гражданските съвети, които имаме в цялата страна. Между другото, не в цялата. Имаме 20 граждански съвета в 20 областни града, за да бъда коректен.
Да.
Ще дадем тази възможност през този конгрес. Но аз искам да ви поправя нещо за ДСБ.
Така?
Ръководството на ДСБ се разграничава от Реформаторския блок.
Така?
Голяма част от членовете и от организациите на ДСБ не се разграничават. И вие ще видите, тъй като ние вече имаме заявки от много от тях, които искат или в еднолично качество на хора, или на групово, което е цяла организация, ще останат като част от Реформаторския блок. И това ще бъде видимо след 28 януари, когато ние дадем тази възможност. Ще видите, че ще има такива организации, които ще заявят и ще останат в Реформаторския блок. Защото те разбират, че Реформаторския блок тази десница автентична, която може да защити дясното, мерките и целите, защото всъщност Реформаторския блок остана единствената легитимна дясна партия.
Да. Е само, че в социологическите изследвания това не личи в интерес на истината. Те се водят не с ръководствата, а с избирателите. Там не се вижда това пристрастие на избирателите на ДСБ към вас, а си се виждат резултатите на ДСБ от една страна и на Реформаторския блок от друга страна. Не достигат нито едните, нито другите за влизане в парламент. Това е истина.
Не съм съгласен с вас. Резултатите, които излязаха последните 2-3, които аз гледах, Реформаторския блок е сигурен участник в парламент.
На кое екзакто вчера или онзи ден излязаха изследванията, под 3% сте.
Не, в момента, ако на екзакта цитирате изследването, това е 3,4% при 100% гласуващи българи.
Да, те не гласуват 100%.
Гласуват 55-60%, така че това значи резултат над 5%.
Дано да влезете, да.
Няма агенция, която е казала, че Реформаторския блок е под прага за влизане. Ние сме сигурен участник в следващия парламент.
Да, но така да бъде, защото...
Започваме една много силна кампания, защото много ясно искаме да заявим всъщност какво свърши Реформаторския блок. Нашите министри подготвят отчети. Ние в Народното събрание също подготвяме отчети. Аз лично подготвям своя лично отчет като народен представител. Само ще ви кажа, че имам участие в... от трибуната над 7 часа изказвания, над 230 изказвания с много законопроекти, които съм съвнесъл. Част от тях са минали, други разбира се не. Но ние подготвяме този отчет, защото избирателя трябва да знае кой какво е свършил и кой за какво се е борил.
Правилно, много добро. Накрая последен въпрос. До сега бяхте в коалиция с ГЕРБ. Вие не можете да не обсъждате вече и за следващия парламент. Ще имате ли коалиционни отношения с ГЕРБ или ще се опитате да бъдете самостоятелни, но в опозиция?
За мен Има едно леко залитане на ГЕРБ в ляво, което така? Много ме притеснява. Mm-hmm. Едно леко ухажване с БСП, което може да се превърне в една коалиция ГЕРБ-БСП след избори.
Възможно ли е според вас такава коалиция?
Аз мисля, че това е много напълно възможен вариант, особено при една осложнена ситуация, да бъде представена в един кабинет на националното спасение. Mm-hmm. Това е напълно възможно. Знаете, че в Германия работи в момента такъв модел между леви и десни. Така че това може да бъде даден за пример и да се случи това нещо. Моето притеснение е, че ние имахме проблем с комуникацията с ГЕРБ и тук лично бих обвинил Румяна Бъчварова, която отговаряше за коалиционната политика. Да. Аз лично мисля, че тя се провали в този коалиционен формат и изтекаха неща, които случиха се неща, които нямаше как ние да контролираме, а тя трябваше да стикоса тези неща. Например, ето вижте самата оставка, която беше на премиера Борисов. Да. Тя не беше съгласувана с Реформаторски блок, който мисля, че беше един коректен партньор на това правителство. Един коректен една алтернатива от гледна точка на това, когато ГЕРБ се опитваше да направи грешка, ние се опитвахме да върнем мнозинството в правилната посока. Имам не един пример в тази насока, може да говорим доста, но тези в следващите месеци мисля, че ще говорим в тази насока. Може ли само едно нещо да кажа, което...
Да, само че ви моля това да бъде приехме за финал, защото ни напред във времето имам следващ събеседник.
Да, извинявайте, само да ви кажа, днеска на комисия приехме три много важни неща. Едното е с стъклата за затъмнение на автомобилите.
Така.
Имаше пропуск, който беше направен в законодателство. Ние го оправихме този пропуск. Прие се на комисия. Приехме също така предложение за пешеходните пътеки. Говорил съм при вас. Ключово нещо. Века се решението, което дава съпричинителство на пешеходец, който е бутнал на пешеходна пътека. Ние предложихме текстове, които бяха одобрени на комисия, които дават повече права на пешеходците. Разбира се, задържат и техните задължения и също предложения, които бяха направени във връзка с осложнената ситуация по пътищата, с водачите, които не се съобразяват с затворените пътища, налагаме по-големи санкции в тази посока.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав ден и успешна нова година.
Благодаря и на вас и вашето участие.
Благодаря на Стимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.